В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, це «Ранкова Свобода». З вами я, ведучий Олександр Лащенко. Почався новий тиждень, насичених подій у ньому, напевно, буде не менше, ніж у тижні попередній. Радіо «Свобода» продовжує уважно стежити за всіма цікавими новинами. А сьогодні в нашій програмі ви зможете дізнатися ось про що. Якою є ситуація на ці хвилини на Київському майдані Незалежності? Марш солідарності з київським Євромайданом організували у Варшаві.
Києва, Варшава, вольна справа! Києва, Варшава, вольна справа!
Такі вигуки лунали в неділю на головних площах і вулицях Варшави на знак солідарності з київським Євромайданом.
І про що пише свіжа українська преса?
Стримати ескалацію протистояння Схід-Захід може тільки інше протистояння між поколіннями. Україна та її політичний клас вступили у період політичного линяння. Саме Євромайдан стане каталізатором цього процесу.
Про це і багато іншого ви, шановні друзі, зможете дізнатися далі у «Ранковій свободі». А перед цим традиційно на початку програми «Слово новинкареві» і я надаю це слово залюбки моїй колезі Ірині Гнатишин.
Дякую, доброго ранку, Олександре. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Євромайдан розширив свої кордони після оголошеного опозицією рішення блокувати весь урядовий квартал з вечора неділі і за минулу ніч на вулиці Грушевського, Шовковичній, Лютеранській, Інститутській з'явилися намети і барикади. Загалом ніч минула спокійна, ранок, як анонсовано, має розпочатися із пікету під парламентом і більш велелюдного під урядом, звідки кілька десятків мітингувальників не йшли і вночі. Крім того, активісти сьогодні проведуть другий лежачий протест під стінами Генпрокуратури. За даними організаторів, працівникам прокуратури в столиці знову доведеться переступати через людей, аби потрапити на роботу. Розпочнеться протест о 8 ранку. Що відбувається в ці хвилини у центрі Києва? Далі – в «Ранковій свободі». Міністерство внутрішніх справ представило розрахунки, які свідчать, що центральна частина Києва не може вмістити мільйон громадян. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС. Правоохоронці з використанням публічної електронної кадастрової карти Києва розрахували орієнтовну кількість людей, що фізично може вмістити доступна територія Майдану Незалежності і частина вулиці Хрещатик від Городецького до Проїзної з тротуарами і проїжджою частиною. З урахуванням того, що на 1 метр квадратний в зимовий період з використанням зимового одягу може розмістити тільки 2 людини, згадана вище територія, де проходять суспільно-політичні заходи, фізично може містити лише близько 100 тисяч. Напередодні при обчисленій кількості учасників Народного віче, або як його ще назвали, маршу мільйонів, називали широкий діапазон від 100 тисяч до мільйона. Міліція розпочала затримання активістів за повалення пам'ятника Леніну в Києві. Про це заявив народний депутат від «Удару» Валерій Карпунцов. За його словами, міліція затримує тих, хто просто стояв поруч і висловлював своє негативне ставлення до режиму Сталіна-Леніна. Водночас лідер «Удару» Віталій Кличко зазначив, що опозиція не віддавала вказівки валити пам'ятник Леніну.
Жодного рішення, що стосується пам'ятника Леніна, не приймалось. Взагалі не обговорювалось на штабі.
8 грудня в Києві на бульварі Тараса Шевченка група людей знесла пам'ятник Володимиру Леніну. В міліції такі дії кваліфікували як масові безлади, порушили кримінальну справу. Руйнування історичного пам'ятника – кричущий акт вандалізму. Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентської фракції партії регіонів Олександр Царьов. Далі цитата. Євроінтегратори нагадують сьогодні зграї варварів, які увірвалися в цивілізоване місто і взялися встановлювати там свої порядки. Так би й поводилися фашисти, увірвавшись в місто, в першу чергу знищили пам'ятник Леніну. Якби не ставилися кияни до комуністичної ідеології, даний пам'ятник для них – частина життя, дитинства і юності. Цей пам'ятник – невід'ємно впізнавана частина загального архітектурного вигляду столиці. Кінець цитати. Європарламент розгляне ситуацію в Україні в контексті відмови Києва підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту. Підсумки Вільнюсського саміту Східного партнерства, коли український уряд відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС, що викликало масові протести в країні, відбудеться у вівторок. Розгляд розпочнеться з дискусії з комісаром Штефаном Фюлем. Депутати Європарламенту ухвалюватимуть рішення про майбутнє Східного партнерства в середу. Йдеться в повідомленні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:13 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про події у програмі докладніше. Отже, почався новий тиждень Євромайдану в столиці України. Сьогодні перший день, коли в Києві немає вже знесений пам'ятник Володимирові Іллічу Леніну, вождеві світового пролетаріату. Зараз на центральних вулицях Києва перебуває наш кореспондент Дмитро Баркар, і він розповість, що саме зараз відбувається на Євромайдані столиці України. Дмитро, доброго ранку.
Доброго ранку, Олександре. Вітаю також наших радіослухачів.
Отже, ну, власне, по-перше, якою зараз ситуація, спокійно чи ні, на центральних вулицях Києва?
Так, на центральних вулицях Києва спокійно. Продовжується на самому Майдані Незалежності, триває концерт фольклорних груп українських. Там небагато людей, близько тисячі залишається на Майдані, утім значно більша кількість людей розосереджена в заблокованому, якщо не розповіла Ірина, урядовому кварталі. По периметру в багатьох місцях розташовані намети і навіть важко порахувати, скільки там людей. Можна говорити про те, що не менше 2000 людей розосереджені по периметру на таких собі саморобних блокпостах на барикадах, які блокують. То, Олександр, чи, можливо, ще є запитання?
Ні, звичайно, є. Тобто, Дмитре, головна новина, от уже не перший ранок ми відстежуємо у ранковій свободі події на Євромайдані в Києві. Саме цього ранка, цей понеділок, з'явилися барикади, не просто центральна вулиця, Хрещатик, перекрита автомобілі. Ми з'явилися намети учасників акції. Оце головне, по-перше, так? Одна з головних змін.
І так, це найпомітніше.
І, звісно, не можу не поставити запитання про те, якою є ситуація на Бессарабці, на місці знесеного вчора ввечері пам'ятника Володимирові Леніну.
В гості того пролетаріату за ніч на постамент не повернувся. Там зараз на Бессарабській площі не видно міліції. Кілька, буквально до десятка людей цікавих, очевидь, які відійшли подивитися, що залишилось від постаменту, власне, від пам'ятника. Там залишився шматок, власне, граніту, який дещо нагадує фігуру людини. Нема жодних слідів у голови Володимира Леніна. І, що цікаво, нема жодних уламків і слідів від цієї голови. Очевидь, все було розібрано на сувеніри.
І на постаменті щось стоїть, поставили, чи нічого немає?
Стоять прапори, стоїть червоно-чорний прапор, а також прапор Євросоюзу і свічки також встановлені на постаменті, кілька свічок горять.
Дякую, Дмитре. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був наш кореспондент Дмитро Баркар. Він розповідав про те, що саме зараз відбувається на Євромайдані в столиці України. Ну, а ми продовжуємо програму. Якою може бути роль Європи у врегулюванні нинішньої політичної кризи в Україні? На думку українських експертів, зараз Брюссель може стати посередником між українською владою та опозицією. Щоправда, нинішню позицію ЄС стосовно становища в Україні фахівці оцінюють по-різному. Цього тижня до Києва має приїхати верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Катрін Аштон. Мета візиту – пошук шляхів виходу з політичної кризи в Україні.
Верховний комісар ЄС Катрін Аштон має прибути до Києва цього тижня. Її візит анонсував президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Катрін Аштон має допомогти, цитую, знайти вихід із політичної кризи. Напередодні ж колишній президент Польщі, співкерівник місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський розкритикував політику Брюсселя щодо Києва. На його думку, підхід Брюсселя до питання підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною є наївним. Європейський Союз наразі має стати посередником між українською владою та опозицією у вирішенні нинішньої політичної кризи, вважає політичний експерт Володимир Фесенко. На його думку, його роль може бути такою ж, як у 2004 році.
Квасневський надсилає такі сигнали тривоги, тому що, мабуть, товтошкірі брюссельські чиновники і політики не розуміють весь драматизм ситуації в Україні.
Досі позиція Євросоюзу щодо України не була конкретно визначена, каже Радіо Свобода колишній керівник МЗС Володимир Огриско.
Нарешті треба переходити до практичних дій, особливо на фоні того, що робить сьогодні Росія.
Нинішня політична криза в Україні загострюється, і очевидно, що для її вирішення потрібен посередник.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук ви матимете змогу прослухати в другій частині Ранкової свободи. Тоді, шановні друзі, це буде приблизно після 6:40, зможете відповісти на традиційне запитання нашої програми. Цього разу воно звучить таким чином. Якою ж має бути роль Європи у вирішенні політичної кризи в Україні?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у Ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ще теж до ролі Європи, щоправда, йдеться не про керівників європейських держав, не про керівників європейських структур, а про Польщу і пересічних поляків. Минулого дня столиця Польщі розквітла українськими барвами. Понад 1000 осіб пройшли центром Варшави, вигукуючи гасла «Україна – це Європа» і «Дякуємо». Марш солідарності з київським Євромайданом організували спільно з місцевою українською меншиною громадяни України, які працюють і навчаються у Польщі, а також до цього маршу приєдналися місцеві мешканці. Спостерігаючи за варшавським і київським євромайданами, польські політики говорили про свою підтримку європейських прагнень українського народу. Більше про це кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Такі вигуки лунали в неділю на головних площах і вулицях Варшави. На знак солідарності з київським Євромайданом, центром польської столиці, пройшли понад 1000 українців і поляків. Над колоною майоріли українські, польські та євросоюзні прапори. Поряд із українцями зі своїми національними біло-червоно-білими стягами крокували й білоруси. Більшість учасників маршу – це молоді люди, здебільшого студенти з України, які навчаються у Польщі. Мітингувальники несли транспаранти «Варшава з вами, мої батьки заслуговують на те, щоб жити як європейці». Не бракувало й сатиричних на кшталт Янукович, щоб ти змерз. До маршу, організованого українцями, приєдналися польські громадські діячі, колишні дисиденти, а також політики. Павел Коваль, депутат Європейського парламенту, прийшов на марш солідарності зі своїм сином. Звертаючись до присутніх, він сказав, що сьогодні ніде від Лісабону до Уралу немає такої підтримки для європейських ідеалів, як у Києві. Коваль говорив про мету таких акцій, як Варшавський марш. За його словами, це вияв не лише солідарності з Україною, але й звернення до Брюсселя. Коваль каже, що Євромайдани – це конкретне послання для євробюрократів.
Сьогодні ми звертаємося до західних засобів масової інформації і політиків, де у Європі під європейськими прапорами стоїть скільки людей, як у Києві. Ті, які сидять у кабінетах у Брюсселі, у Парижі, у Берліні, повинні дати Україні виразний сигнал, що Україна потрібна Європі. Вони можуть змінити ситуацію, щоб потім не було запізно.
Перебіг Варшавського маршу солідарності висвітлювали усі провідні польські засоби масової інформації. Журналісти робили прямі включення із цього заходу. Марш закінчився під стінами посольства України в Польщі, де його учасники домовилися надавати протестуючому Києві всіляку підтримку – моральну та матеріальну. Марш солідарності в польській столиці завершувався саме тоді, коли з Києва долинули вістки про скинення пам'ятника Леніну. Цю подію негайно прокоментували польські засоби масової інформації та політики. Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ, не приховує свого задоволення тим, що в Києві зник пам'ятник Леніну. В інтерв'ю для телебачення TVN24 він сказав: «Хтось може говорити, що це не дипломатично, але я вважаю, що Ленін був одним із найкривавіших тиранів 20-го століття. І особисто я радію, що в черговій європейській столиці не стало його пам'ятника». На думку міністра, повалення пам'ятника – це символічна дерадянізація України. Водночас Сікорський застерігає: «Пам'ятаємо, ми це знаємо з власної історії, що за такі моменти ейфорії іноді згодом потрібно заплатити високу ціну». Сікорський також сказав, що у зв'язку з ситуацією в Україні він отримує тривожні сигнали. «Ми закликаємо обидві сторони до поміркованості та незастосування сили», – наголосив польський міністр закордонних справ. Сікорський вважає, що вимога опозиції про імпічмент Януковича – це політична помилка. Він каже, що саме президент мав би стати тією людиною, яка ухвалила рішення про створення коаліційного уряду або підписання угоди про асоціацію з ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Українці розуміють, який арсенал є у громадського активіста для взаємодії з владою у разі невдоволення її діями. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив московський художник і громадський активіст Петро Верзілов, чоловік, ув'язнений Надії Толоконникової із гурту «Pussy Riot». Він висловлює захоплення здатністю українців до самоорганізації, зазначає, що на відміну від росіян, українці шанують свої державні символи. Із Петром Верзіловим спілкувалася наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Ви уже тиждень перебуваєте проживаете в Украине. Какие у вас впечатления от событий, которые сейчас тут відбуваються?
Прежде всего, искренне удивляет размах.
Насамперед дивують масштаби того, що відбувається. Перший протест, який ми побачили у Росії за майже 20 років, відбувався наприкінці 2011 року. Тоді люди досить організовано вийшли на площу, було їх максимум 120 тисяч. Але це все відбувалося дуже систематизовано і організовано. Різні штаби опозиції довго організовували мітинги, у результаті яких таки вдалося узгодити. Упродовж тижня все це рекламувалося і анонсувалося, і у результаті вийшло лише 120 тисяч. А тут уже впродовж двох тижнів люди у великих кількостях, які доходять до мільйона, просто спокійно живуть, функціонують і встановлюють намети у центрі міста. Все це абсолютно неймовірне і викликає щире захоплення і повагу до здатності українців організовуватися і протестувати проти того, що їм видається несправедливим.
Проти того, що їм кажеться несправедливим.
Деякі оглядачі порівнюють те, що зараз відбувається у Києві з подіями на Болотній площі у Москві. Чи можна проводити паралелі?
То, що відбувалося в Москві, от на рубежі 11-12.
Те, що відбувалося у Москві на межі 2011-2012 років, носило все-таки фрагментарний характер. Йдеться про те, що там було задіяне далеко не все суспільство. На той момент, на жаль, все-таки не вдалося мобілізувати широкі прошарки російського суспільства, які також не задоволені владою. Тієї зими протестувати проти результатів виборів вийшли освічені мешканці російської столиці, яких у Москві дуже багато, але, на жаль, це не вся Росія. Ми не бачили там того різноманіття облич, характерів, настроїв, які є тут, на Майдані.
Розгін беркутом Євромайдану став приводом для масових протестів в Україні. Така груба сила не застосовувалася ні у 2004 році, ні під час акцій «Україна без кучми». Чому такої реакції не було у Росії?
У нас до звісних подій 6 мая 2012 року на Болотній площі.
У нас до відомих подій 6 травня 2012 року на Болотній площі також не було випадків брутального силового розгону і взагалі застосування ОМОНу по відношенню до масових демонстрацій. Тобто із 1993 по 2006 рік не було жодного епізоду, коли б спецпідрозділи масово кидалися б на розгін і придушення демонстрацій. Але 6 травня 2012 року упродовж кількох годин ОМОН досить жорстоко бив людей, травмував їх. Протестувальники у відповідь також намагалися оборонятися і захищатися. Як результат, близько 30 людей за це у нас сидять у в'язницях. На той момент це також було шоком. Що ж до України, то всі люди, з ким я спілкувався, казали, що для них було шоком, що українська влада змогла дати Беркуту наказ так себе поводити. І люди це коментували у таких материнських та батьківських тонах. Казали, як можна бити наших дітей. Така реакція абсолютно не властива для Росії, тому що у Росії такі речі сприймаються жорстокіше, попри те, що у нас били людей такого ж віку 18-25 років.
Вже в возрасті там 18-25 років.
Із російським громадським активістом Петром Верзіловим, чоловіком ув'язненої Надії Толоконникової із гуртою Pussy Riot, говорила наша кореспондентка Тетяна Ярмощука. Ми продовжуємо програму. Хто може бути посередником між владою та Майданом? Кому вигідна відсутність єдиного лідера опозиції в Україні? І на кого можуть бути схожі піарники партії регіонів? Про це в огляді тижневої преси від нашої колеги Ірини Білої.
З настанням календарної зими українці прокинулися в іншій державі, але, як переконує тижневе коментарі, політична еліта поки що цього вочевидь не усвідомила. Щодня сторони протистояння приходять до ще більш войовничої риторики і тактики залякування. Видання пише, що ще однією глобальною проблемою ситуації є те, хто, власне, виступить посередником у вирішенні конфлікту, коли обидві його сторони будь-яку спробу піти на зустріч розцінюють як свою політичну поразку. Роль міжнародних посередників, звісно, не можна недооцінювати, але навряд чи на них можна покладатися в усьому. При геополітичній складовій природа української кризи переважно внутрішньополітична, тож вирішувати долю України все-таки доведеться самим українцям, наголошує видання. Погано те, що Майдан 2013 виявився проблемою практично для всіх, переконує тижневе дзеркало тижня. Лідери опозиції не знають до ладу, що з ним робити. Влада його агресивно боїться, Росія відкрито ненавидить. А Захід не готовий надати ту допомогу, на яку розраховують, якщо не мітингувальники, то опозиційні лідери. Видання пише, що безвожаковий Майдан по-своєму вигідний Януковичу. Саме в нього він тицятиме пальцем у бесіді з Володимиром Путіним, пояснюючи неможливість негайного вступу України в митний сектор. Загалом же, як зауважує видання, стримати ескалацію протистояння Схід-Захід може тільки інше протистояння між поколіннями. Україна та її політичний клас вступили у період політичного линяння. Саме Євромайдан стане каталізатором цього процесу, переконує тижневик. Інколи важко розібратися, в якому часі живе чинна влада, констатує Український тиждень. Президент, який через 16 годин після розгону Майдану не спромігся на бодай якусь заяву, за швидкістю реакції нагадує радянського генсека. Піарники ж правлячої партії нагадують журналістам видання совкових масовиків-затійників, що могли роками влаштовувати урочистості за тим самим сценарієм. Головне, щоб репертуар був погоджений з вищим керівництвом. А коли ж акції опозиції стали такими масштабними, що замовчувати їх було важко, оприлюднили заяву за риторикою до болю схожу на аналогічні заклики 2004 року. Мовляв, крім тисяч мітингувальників, в Україні є ще мільйони тих, хто працює, хто дотримується протилежної точки зору. Стабільність має бути в усьому. Це опозиція може змінювати кольори майданів і їхню назву. Натомість партія регіонів такі креативні до чого. На ці випадки опонентів знайдеться припорошена платівка з минулого, яку регіонали крутять по всій вертикалі влади і в усіх підконтрольних медіа. Головне – затвердити репертуар на Банковій, наголошує видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Останні події, гострі політичні події відбуваються в Києві з різних таборів. Не лише прихильники євроінтеграції, не лише опоненти Віктора Януковича масово виходять на вулиці. Проводять свої акції тих, хто підтримує чинного президента України і бажає будувати, як вони стверджують, Європу в Україні. І зараз на акції в Маріїнському парку, столиці України, перебуває, знову ж таки, наш кореспондент Дмитро Баркар. Він розповість нам, що саме відбувається на цьому місці, на цій акції. Дмитро, будь ласка, ти в ефірі.
Так, ще раз вітаю, хто приєднався до нашого ефіру. У Маріїнському парку розташувалося невелике намітове містечко, у середині якого видно прапори партії регіонів. Там розташовані 4 чи 5 військових наметів, і зараз видно близько сотні людей у цивільному. Також на території цього містечка намітового невеличкого багаття, і помітно, що біля них гріються як ці люди у цивільному, так і кілька міліціонерів. І також щодо ситуації з блокуванням урядового кварталу, маю додати, що власне вулиця Грушевського залишається заблокованою міліцією, і також заблоковані міліцією проїзди з Інститутської на Грушевського. І власне через блокпости мітингувальників рядові, принаймні, працівники уряду, вочевидь, що можуть прийти на роботу, так само, як і працівники апарату Верховної Ради. Ну, а сам Маріїнський парк також залишається заблокованим, і обійти, власне, цей урядовий квартал неможливо, лише територію заблокованого Майдану. Ну, власне, такі деталі на цей момент.
Дякую, Дмитро. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Ранкової Свободи був наш кореспондент Дмитро Баркар. Радіо Свобода продовжує відстежити всі найважливіші події, пов'язані з акціями протесту в Києві, як прихильники Віктора Януковича, так і його опонентів. Ну, а зараз у Ранковій Свободі до другої частини. З вами ведучий Олександр Лещенко, і далі у Ранковій Свободі ми розповімо ось про що. Чи встигне Євросоюз стати посередником в Україні?
Від української влади постійні погрози, але якщо це переросте в дії, тоді ця проєвропейська налаштованість демонстрантів, вона просто переросте в акції непокори.
Активісти Євромайдану не збираються відступати від блокування всього урядового кварталу в Києві.
Надважливо, щоб і в понеділок було достатньо кількість людей для того, щоб ми могли утримувати блокаду адміністративних будівель теперішньої влади.
Ну, а тим часом зростає кількість учасників Євромайданів на Донеччині.
Сьогодні ми бачимо дуже великий притік нових облич. Суб'єктивно відсотків 20-30 нових людей. Тобто Майдан зростає.
Майдан приростає.
Про це та інше в Ранковій Свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Надаю їй слово.
Від голови Леніна з поваленого в Києві пам'ятника не залишилося ні шматка. Як передає кореспондент Радіо Свобода, з вечора неділі і за минулу ніч рештки розбитої голови монумента розібрали. Наразі на постаменті встановлено червоно-чорний прапор і стяг Євросоюзу, на місці запалено свічки. 8 грудня люди в масках знищили пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці, який був встановлений 1946 року. В опозиції заявили, що повалення пам'ятника не було ініційоване Євромайданом. А міліція розпочала затримання активістів за повалення пам'ятника Леніну у Києві. Про це заявив народний депутат від УДАРу Валерій Карпунцов. За його словами, міліція затримує тих, хто просто стояв поруч і висловлював своє негативне ставлення до режиму Сталіна-Леніна. Продовження переговорів з підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом залишається одним з головних питань уряду на сьогодні. Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко. Продовження переговорів з Євросоюзом про підписання угоди залишається одним з перших на порядку для уряду, сказав Лук'яненко. Європарламент цього тижня розгляне ситуацію в Україні в контексті відмови Києва підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту. Підсумки Вільнюського саміту Східного партнерства проводитимуть у вівторок, а в середу депутати Європарламенту ухвалюватимуть рішення про майбутнє Східного партнерства загалом. І у вівторок, 10 грудня, на 94-тисячному стадіоні в Йоганнесбурзі відбудеться панахида за Нельсоном Манделою. Вже 59 глав держав і урядів підтвердили свою участь. Всі їдуть в ПАР з власної ініціативи. В графіку президента Віктора Януковича немає повідомлень про візит у ПАР. Раніше президент України переніс свій візит на Мальту через політичну ситуацію в країні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:34 у Києві. Продовжуємо ранкову свободу. Якою може бути роль Європи в регулюванні нинішньої політичної кризи в Україні? На думку українських експертів, зараз Брюссель може стати посередником між українською владою та опозицією. Щоправда, нинішню позицію ЄС стосовно становища в Україні фахівці оцінюють по-різному. Цього тижня до Києва має приїхати верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Катрін Аштон. Мета візиту – пошук шляхів виходу з політичної кризи в Україні. Продовжує тему наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Верховний комісар ЄС Катрін Аштон має прибути до Києва цього тижня. Її візит анонсував президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Катрін Аштон має допомогти, цитую, знайти вихід із політичної кризи. Напередодні ж колишній президент Польщі, співкерівник місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський розкритикував політику Брюсселя щодо Києва. На його думку, підхід Брюсселя до питання підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною є наївним. Європейський Союз наразі має стати посередником між українською владою та опозицією у вирішенні нинішньої політичної кризи, вважає політичний експерт Володимир Фесенко. На його думку, його роль може бути такою ж, як у 2004 році.
Квасневський надсилає такі сигнали тривоги, тому що, мабуть, хто в шкірі брюссельські чиновники і політики не розуміють весь драматизм ситуації в Україні. Але, мабуть, зрозуміли і чекати вже не можна. Тиждень чекали. І зараз, я думаю, вже є розуміння того, або за посередництвом Євросоюзу починаються переговори про вихід з нинішньої політичної кризи, або протистояння в Україні може не тільки затягнутися, але поступово набувати неконтрольованих форм.
Досі позиція Євросоюзу щодо України не була конкретно визначена, каже Радіо Свобода колишній керівник МЗС Володимир Огриско. Відтак, візит Катрін Аштон в Україну пан Огриско вітає і висловлює сподівання, що це дозволить знайти вихід із ситуації.
Нарешті треба переходити до практичних дій, особливо на фоні того, що робить сьогодні Росія. Тому я дуже вітаю цей майбутній візит і дуже сподіваюся, що в ході цих перемовин буде знайдено абсолютно нормальний вихід. А він полягає в тому, що Україна і Європейський Союз нарешті підпишуть угоду про асоціацію і підуть на зустріч одна одній.
Нинішня політична криза в Україні загострюється і очевидно, що для її вирішення потрібен посередник, наголошує Радіо Свобода заступник директора центру Разумкова, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Валерій Чалий. І таким посередником, на його думку, може стати європейська сторона.
Іде дуже серйозний тиск з Кремля. Ясно, що в цих умовах навряд чи Росія, Володимир Путін може бути якимось посередником, це очевидно. Позитивно, що відбулись розмови президента України з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй з паном Барозу. Це свідчить про можливість врегулювання ситуації мирним шляхом.
Разом з тим Валерій Чалий висловлює побоювання щодо приїзду в Україну Катрін Аштон може статися щось, що унеможливить посередництво ЄС.
На жаль, ті сигнали, які постійно звучать від української влади, свідчення нерозуміння ситуації, постійні погрози, якісь додаткові силові поки що декларації, а не дії. Але якщо це переросте в дії, тоді ця проєвропейська налаштованість демонстрантів, вона просто переросте в дуже серйозний не просто протест, а акції непокори вже до діючого в Україні режиму.
Напередодні президент Віктор Янукович провів телефонні розмови з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу і генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. Під час розмови сторони обговорили питання поточної співпраці, внутрішньополітичну ситуацію в Україні та підходи до її розв'язання. Йдеться у повідомленні прес-служби українського президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а як ви вважаєте, шановні слухачі, якою може бути роль Європи у вирішенні політичної кризи в Україні? Якщо у вас є що сказати з цього приводу, маєте змогу потелефонувати до нашої студії, висловити свою думку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Водночас ми поцікавилися у киян, що вони вважають, якою може бути роль Європи у вирішенні політичної кризи в Україні.
Якщо вони проголосили, що вони будуть до кінця з нашим народом, якщо вони проголосили, що санкції неминучі, хай вони їх доведуть до кінця.
Ці європейські політики, вони бачили всю ситуацію в країні. Так само і Квасневський, і Кос приїжджали. І треба було давно приймати вже певні міри. Вони цього не зробили. Вони спостерігали, а конкретних дій ніяких. Треба було і заборонити в'їзд нашим можновладцям і накласти мораторій на їхні рахунки. Треба жорстокіше діяти. А вони спостерігача займають. Тому нам тільки треба надіятися на себе.
Нам не треба їх гроші. Хай вони нас позбавлять цієї бандитської влади.
Ми, українці, живемо у Чехії. Ми чули, що саме чехи вже надали дуже багато коштів Україні і зібрали багато гуманітарної допомоги. Дійсно, вся Європа зараз за нас. І допомога буде однозначно.
А я знаю історію європейську, я знаю, що останні 20, 30, 40 років Європа веде поважну політику, яка тримає слово. Якщо говорити загалом, то я вірю слову європейців, але я не говорю про обіцянки в даній конкретній ситуації.
Я думаю, що роль велика в тому лише, що наші люди надіються на їхню підтримку і творять самі. А це головне.
До нашої програми приєднався слухач. Доброго ранку, ви в ефірі. Тільки перед усім, будь ласка, представтесь. Звідки ви?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина.
Отже, як ви вважаєте, якою має бути роль Європи у вирішенні політичної кризи в Україні?
Я думаю, що ця роль повинна бути активною. Якщо Європа не хоче, щоб російські танки з'явилися на кордонах Євросоюзу, і якщо вона не хоче відродження агресивної російської імперії, а значить, і допомагати тільки не треба не тільки, значить, проєвропейські настроєні частині українського суспільства, а все-таки про російському режиму Януковича. Я думаю, що треба допомагати також і матеріально. Це буде стримувати проросійські апетити Януковича. Все ж таки він не хоче бути васалом Путіна, і треба на цьому зіграти. Європа також могла б полегшити, в першу чергу полегшити, наприклад, візовий режим для українських громадян, для того, щоб сприяти проєвропейським настроям в українському суспільстві.
Дякую вам за висловлену в нашій програмі думку, дякую за участь у нашій програмі. Також ви, шановні слухачі, будь-хто з вас, хто заходить в соціальні мережі, зокрема соцмережу Facebook, можете заходити на сторінку Радіо Свобода, читати свіжі новини, коментувати їх, висловлювати теж на сторінці Радіо Свобода у соцмережах свою думку.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, вчора на вулиці столиці України вийшло масово чимало учасників акції протесту, різні підрахунки. Міліція, як ви чули в наших новинах, стверджує, що їх могло бути не більше 100 тисяч. Деякі самі учасники вважають, що 500 000. Одним словом, очевидно, що чимало було учасників Євромайдану, які знову висловили свої вимоги на адресу влади. Але не обмежилися цим. Активісти Євромайдану заблокували увесь урядовий квартал столиці, де розташовані центральні органи влади, висунули владі не просто вимоги, а ультиматум. Або впродовж 48 годин відправлять у відставку уряд на чолі з Миколою Азаровим, або учасники акції обіцяють заблокувати президентську резиденцію Віктора Януковича, Межигір'я, неподалік Києва. СБУ у відповідь порушила справу за ознаками дій, що спрямовані на захоплення влади. Слово кореспонденції Радіо Свобода Ірині Стельмах.
У неділю на вулиці столиці вийшло не менше, а можливо й більше людей, ніж тиждень тому. Хоча за оцінками міліції на вулиці вийшло 50 тисяч осіб, інші джерела кажуть про більше, ніж 200 тисяч і навіть про 1 000 000 учасників акції. На вщент заповненому Майдані Незалежності Віктору Януковичу виголосили ультиматум. Або він впродовж 2 діб відправляє у відставку уряд Миколи Азарова, звільнить затриманих учасників акції та притягне до відповідальності винних у побитті людей, або буде заблоковано його резиденцію. Межигір'я.
Сьогодні Майданом Незалежності стає весь урядовий квартал. Нас забагато, друзі. Тому працюємо невеличкими групами по 50, по 30 тисяч чоловік.
Заявив зі сцени Євромайдану керівник штабу об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов. Відтак, активісти Євромайдану заблокували весь урядовий квартал на Печерську. На вулицях, що прилягають до Кабміну, Верховної Ради та адміністрації президента, встановлено наметові містечка та барикади. Тим часом на Бесарабській площі столиці, неподалік від Майдану Незалежності, повалили пам'ятник Леніну. Одразу ж монумент почали розбивати і розбирати на сувеніри. «Янукович, ти наступний!» – скандували присутні. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко на брифінгу заявив, що рішення з приводу пам'ятника Леніну штаб акції не ухвалював і навіть не обговорював. Один з очільників «Батьківщини» Арсеній Яценюк з цього приводу віджартувався, що Ленін впав від заздрощів, бо зробив лише 1 революцію, тоді як Янукович спровокував 2. Експерти зазначають, що події на Євромайдані вступили у вирішальну фазу, а самі очільники опозиції не виключають, що влада за допомогою сили спробує зняти блокаду і зазначають, що понеділок стане вирішальним днем.
Нам надважливо, щоб і в понеділок було достатньо кількість людей для того, щоб ми могли утримувати блокаду адміністративних будівель теперішньої влади. На владу потрібно тиснути. Ми робимо мирні акції протесту, ми блокуємо квартал урядовий, але не рухали урядових будівель. Оцей понеділок, 9 грудня, буде для нас надважливий. Якщо дотиснемо, ми переможемо.
Розповів один з лідерів опозиції Олег Тягнибок. У свою чергу СБУ почала 8 грудня розслідування у зв'язку із діями, що спрямовані на захоплення державної влади в Україні. Як повідомляє прес-центр спецслужби, розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України Головне слідче управління СБУ. Ірина Стельмах, Дмитро Шурхало, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а тим часом вже є охочі відремонтувати зруйнований пам'ятник Володимирові Леніну в Києві. За це, зокрема, береться голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін. Ну, а представник комуністів, колишній народний депутат України, нині голова Харківського осередку КПУ Алла Олександровська заявляє, що комуністам не звикати відновлювати пам'ятники вождеві світового пролетаріату. Тому вона певна, що Київський річ обов'язково знову постане на постаменті. На прямому зв'язку з нами харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носковий. Ми у нього детальніше поцікавимося, на що, власне, готовий заради Леніна харківський глава облдержадміністрації Михайло Добкін. Володимире, вітаю. Чуєш нас?
Олександре, вітаю слухачів. Набагато готовий. Це точно.
Ну, власне, докладніше про реакцію розкажи. Чим вона? А наскільки відомо, Михайло Добкін в Компартії не був її членом, якщо я не помиляюсь.
Ну, до речі, цьому здивувалася і Алла Олександровська, але про це згодом. Ну, тут треба ще тільки додати, що, в принципі, харківська влада завжди реагує активно на повалення пам'ятників Леніну у різних містах України. Колись Геннадій Кернес, міський голова Харкова, обіцяв поламати руки, ноги тим, хто приїде і спробує це зробити у Харкові. Тому
Михайло Добкін теж таку обіцянку цього разу висловив? Чи обмежився побажанням суму зібрати певну?
ні, тільки зараз про суму, ну, тепер розказую. Свій гнів на людей, що повалили скульптуру Леніна, Михайло Добкін висловив у своїх дописах на Твіттері. Він пише, що сьогодні відкриє розрахунковий банківський рахунок для відновлення пам'ятника у Києві. Внесу на рахунок 50 тисяч гривень, обіцяє Добкін. Пізніше увечері голова обласної державної адміністрації написав, що судячи з реакції читачів його дописів у Твіттері, 50 тисяч замало, тому за тиждень він назбирає сотню тисяч. Згодом на його сторінці у Твіттері з'явилася така репліка: телефон від дзвінків червоний. Стільки харків'ян мене підтримує, вважаю, що лише від харків'ян назбираємо 1500, прогнозує голова Харківщини Добкін. Його дописи у Твіттері емоційні, і ба навіть з образами щодо людей із Західної України, які приїхали на Євромайдан. Цитую один із, так би мовити, толерантних дописів Добкіна в Твіттері. Знесення пам'ятника Леніну – це не вандалізм, це чистої води рогулізм. Рогулі, не руйнуйте Київ. Там, тут вам не жити. Їдьте додому, вблагає через Твіттер Добкін. Олександре.
А Володимире, звісно, не залишилися, напевно, осторонь харківські комуністи, не лише глава облдержадміністрації вашої області. Якою є їхня реакція на те, що пам'ятник їхньому вождеві знесли, правда, не в Харкові, а в Києві?
Ну, перепрошую, колишній народний депутат, голова Харківського осередку комуністів Алла Олександровська вважає, що Добкіну, ну, нема чого відкривати окремий банковий рахунок, бо необхідно кошти на відновлення скульптурної скульптури радянському вождеві перераховувати на банківський рахунок КПУ. Послухаємо, що сказала Радіо Свобода Алла Олександровська.
Я не знаю, навіщо йому відкривати якісь рахунки, коли є Центральний комітет Комуністичної партії України, який безумовно ухвалить рішення щодо відновлення пам'ятника Леніну. Ми таке робили. Ви ж знаєте, що це не перший напад на пам'ятник Леніну. Ми відновлювали пам'ятники без допомоги інших політичних сил.
Володимир, але ж, наскільки відомо з новин з Харківщини, керівництво Харківщини і його прихильники не обмежуються закликами відновити на постаменті в Києві пам'ятник Володимирові Леніну. Вони активно підтримують президента Віктора Януковича, і створено навіть обласний штаб зі стабілізації ситуації в країні. Його знову ж таки очолив Михайло Добкін, паралельно працює осередок Комітету національного спротиву. Чим займатимуться поборники стабільності в Україні? Яких заходів вживає цей комітет національного спротиву?
Передусім скажу, що у Харкові громада вирішила протестувати мистецькими акціями, тож відбуваються покази документальних фільмів, а також рок-концерти біля пам'ятнику Шевченку. Щовечора відбуваються найрізноманітніші перформанси на європейську тематику, і це все в рамках європейського майдану. От, наприклад, лівобережний рок-концерт зібрав 2000 людей. Це було учора. А от обласна організація партії регіонів лише має намір оголосити плани обласного штабу зі стабілізації політичної ситуації в країні. Ну, от лише скажу, що сьогодні пресу національну і харківську возитимуть заводами Харківщини. Це, власне, колективами, які підтримують Митний Союз, бо там розташовані їхні основні ринки, на які вони працюють. Ну і, власне, заводчани будуть розповідати пресі, що вони працюють, а не байдикують, як це, ну, судячи з висловів керівництва області.
Зрозуміло, дуже дякую за розповідь, Володимире. Нагадаю, що це був харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носко. Він говорив про намір харківської влади відновити у Києві на постаменті пам'ятник вождеві світового пролетаріату. А тим часом збільшується кількість учасників Євромайдані в Донецьку та області. Донечани, які третій тиждень щоденно беруть участь в акції протесту проти дії влади, наразі не мають наміру припиняти мітинги. Їхня мета – підтримувати столицю всіма силами. Водночас більшість населення регіону залишається пасивним через брак інформації про реальні події в Україні. Як надалі діятиме Донецький Євромайдан і чого чекати від решти донечан, дізнавалася наша місцева кореспондентка Валерія Дубова.
Про розширення географії мітингів на Донеччині розповів Радіо Свобода, член координаційної ради Донецького Євромайдану Максим Касьян.
Сьогодні ми бачимо очень...
зараз майже щоденно людей 5-7 виїжджає з Донецька на Київ. Це те, що організоване безпосередньо Євромайданом. Не тільки у Донецьку, але й у Маріуполі та Краматорську теж є Євромайдан. Сподіваюся, що скоро з'явиться у Горлівці. Сьогодні ми бачимо дуже великий притік нових облич. Суб'єктивно відсотків 20-30 нових людей. Тобто майдан зростає.
Тобто майдан приростає.
Вчора під час Донецького Євромайдану активісти зібрали більше 3000 гривень, а також харчі і теплі речі. Уже ввечері цінний вантаж відправили до Києва на підтримку столичних мітингувальників. Саме так людськими та матеріальними ресурсами донеччани збираються допомагати Євромайдану. Тепер у Донецьку є своєрідний регіональний ресурсний центр, який має на меті поширитись і на інші міста області. Тим часом місцевий політолог Олександр Клюжев пояснює, що для успішного розвитку подій лише ресурсного центру на Донеччині недостатньо. Він вважає, що головна причина пасивності більшості мешканців регіону – брак інформації. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Ми не бачимо сильних меседжів сходу та півдню з боку опозиції. Я не виключаю, що владі вдасться тут розхитати ситуацію на свою користь, щоб ми вийшли мирно і без конфліктно з цієї ситуації. Опозиція має почати тут працювати. Реакції жодної немає за великим рахунком в регіоні на події в Києві. Поки що це повна пасивність, нерозуміння, що відбувається. У нас є фактор влади потужний. У реальному житті фактору опозиції тут немає. Немає авторитетних місцевих лідерів.
Саме на просвітницькій роботі збираються сконцентрувати свою увагу активісти Євромайдану в Донецьку. Вони нарікають на брак альтернативних джерел інформації про поточні події, тому готуються створити інформаційний центр, який розповідав би пересічним мешканцям про Євросоюз. Детальніше про це розповіла активістка Ольга Шейко.
Я хочу займатися тут просвітницькою діяльністю, щоб люди у Донецьку почули ідею Євромайдану. На сьогодні вкрай мало інформації про Євромайдан, про ідеї Євромайдану. Треба створювати своєрідний центр інформації про Євросоюз, куди б могли б звертатися звичайні мешканці. Туди не мають входити політики, туди мають входити люди науки, які знають, розбираються предметно у цих питаннях. Ті, які можуть відповідати на будь-які питання.
Абсолютно любі питання.
Донецький Євромайдан утворили 22 листопада, і за всі дні учасники не допускали провокацій. Вчора ж, під час завантаження речей для киян, до мітингувальників підійшли невідомі з погрозами фізичної розправи. Щоправда, активісти не поставились до цього серйозно. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
І наприкінці програми, як завжди, новини. Черговий випуск від моєї колеги Ірини Гнатишин. Залюбки, надаю їй слово.
Мітингувальники планують продовжити сьогодні блокування адміністративних будівель у столиці. Зокрема, йдеться про Верховну Раду, Кабінет міністрів, адміністрацію президента і інші. Крім того, активісти Євромайдану проведуть другий лежачий протест під стінами Генеральної прокуратури. За даними організаторів, працівникам Генпрокуратури в столиці знову доведеться переступати через людей, аби потрапити на роботу. Розпочнеться протест о 8 годині. Крім того, зауважу, Євромайдан розширив свої кордони після оголошеного опозицією рішення блокувати весь урядовий квартал з вечора неділі і за минулу ніч на вулиці Грушевського, Шовковичині, Лютеранській, Інститутській з'явилися намети і барикади. Міністерство внутрішніх справ представило розрахунки, які свідчать, що центральна частина Києва не може вмістити мільйон громадян. Про це повідомили прес-службі МВС. Правоохоронці з використанням публічної електронної кадастрової карти з'ясували, що фізично вмістити доступно для території Майдану Незалежності від частини Хрещатика до Городецького і Прорізної з тротуарами і проїжджою частиною можна не більше 100 тисяч людей. Напередодні при обчисленні кількості учасників Народного віччя, або, як його ще назвали, маршу мільйонів, називали широкий діапазон від 100 тисяч до мільйона людей. Від голови Леніна з поваленого в Києві пам'ятника не залишилося ні шматка, як передає кореспондент Радіо Свобода. З вечора неділі і за ніч рештки розбитої голови монумента розібрали. Наразі на постаменті встановлено червоно-чорний прапор і прапор Євросоюзу. Продовження переговорів з підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишається одним з головних питань уряду на сьогодні. Про це сказав речник прем'єра Микола Азаров. Крім того, Європарламент цього тижня розгляне ситуацію в Україні в контексті відмови Києва підписати угоду про асоціацію.
Таким інформаційний ранок понеділка 9 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Щасти!
В
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.